Bypassa.
Andrea Larrea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ainara.
Bueno, bistari, ikusmenari buruz ari gara gaur Bypassan. Andrea, elikadurak badu eraginek gure ikusmenean, baldago, zagit hau zaintzen laguntzen digun sustantziarik edo?
Bueno, ba, azkinez, galdera hau aztertuta esan dut. Mm-hmm. Lehenengo eta behin ingotzen da, Googleen bilaketa bat ikusteko ia, jendeari zer dan lehenengo agertu zeakun informazioa ikusmenarekiko ardura hau badako, jes?
Bai.
Eta bitxikeria moduan, ba, 50 segundetan, 149 milioi emaitz agertu dira, baina beti bezala goian lehenengo zer agertu da, holako potetxo ezberdinak saltzeko, ba, vision complex izena edo, bueno, holako vision hitza sartzen dagoen potetxo batzuk. Orduan, bueno, horrek asko esaten dago,
eta hori ezer dira, pilulak edo izango dira?
Bai, pilula batzuk, ba, nutriente nazketa batekin ingo dagoenak, baina beti be, helburu moduan, dakoinak jendiari sinistaraztia produktu horrek prebentzio edo ba, horrelako onura bat eskainiko xabaila.
Bueno, baina ikaragarria da, 149 milioi emaitza segundo erdian, ikaragarria da hori. Askotan entzun izan dugu, Andrea, azenarioak esate baterako laguntzen duela, ez da, bista hobetzen, gero guraso askoren estrategiara izaten da, ez? Txikitan azenarioaren konsumo hori sustatzea etxetan, ba, ikusmen arazorik ez izateko, eta hori horrela da?
Bai, egia da hori, askotan itzaki moduan, erabili izan den arren bai, benetan, bai dago, ba, azkenean, abitamina edo beta karotenotan aberatza da, eta hori ikusi da, ba, nutriente egoki bat dala, ba, ikusmena zaintzeko, ez? Mm-hmm. Bat ez be, autopatuko dugu, ba, hori, kolore biziko barazkietan, ba, dibidez azenario, piper gorri, kalabaza, edo melokotoian, mm-hmm. baina, beti erotzen duen moduan, ba, hau ez hartu behar gauza isolatu baten moduan, ez? Orduan, bai, interesgarria dira, eta beta karotenoak bereziki funtzio bat ezkiko daue, baina, patroia edo bizi estiloa da zainu biun hori. Ez hainbeste bakarrik beta karotenoak hartzeaz ziurtatu, ez?
Ez digu balio hainbeste azenario bakarri jateak esate baterako, ez?
Hori da, bai.
Eta ze gomendi orokorreman dezakezu ikusmena zaintzeko, elikadura patroi hoiei buruzari garenean?
Bai, ba, laburbilduz azkenean pixka bat betiko, ez? Fruta eta barazkinean, edo azkenean elikadura oitura osasungarritzatan oinarritzen gure patroia zeinetan fruta eta barazki asko agertuko dian, eta orokorrean arraina edo bueno bestelako omega 3 gantz eta DHA-an aberatzadian produktuak zahartuz eta orokorrean bizitza ohitura osasungarri batzuk badaku, mm-hmm. horrektanak lagunduko dau be bai ikusmena zaintzen, eh? Mm-hmm. Eta baina batez ere hori, saiatu garelako osasuna ez ulertzen gauza konkretu bat bakarrik egiten baizik eta danak azkenean danian laguntzen dauelako, mm-hmm. eh?
Bai.
Zehatzago aztertzen du adibidez, ba ikusieke bueno, ba adibidez bai ikusi dela arrain urdin astean bibider janezkero, azkenean honek omega 3 eta bereziki DHA dakola, DHA frogatuta dau ikusmena mantentzen lagundu aldauela eta bueno, adibidez izuki izokinatu nasardinak eta hola gehitu zure elikadura, ba baita ikusmena zaintzen ibiliko ginakela, ez?
Uh-huh.
Edo baita ikusi da riboflavina edo B vitamina dan hori, ikusmenakin lotuta dauela, hau adibidez aurkituak esneki, arrautza, osto berdeko barazki batzuetan, lekalietan, intxaurretan, eta bueno, azkenean horrek zartzen bu, ba, riboflavina edo bebi honen iturri izango da, ez ordan garbi ikusten dena da, esan dutena, nahiz eta evidentzia, gauza konkretu bat zuri buruz, hori dana elikadura patroi osasuntxu baten beti kontemplauta geratzen da, ez edo bilduta.
Egia da, hor, sekulako joera izaten dela sarri, ez? Ba, hau, ez dakiz errentza den ona, beste hau, ez dakiz errentzako da ona, eta horrela, askotan horrela zelkatzen ditugu elikagaiak, ez da? Ba, hori, karotenoak ikusmenerako, eta bar, horrelako mito gehiago ere zabaldu dira, edo horrelako ideia asko ditugu buruan, edo?
Bai, eta askotan gainera sortzen dira produktuak olako gauzak saltzeko edo sustatzeko, ez? Danuk entzungu, daukiku, ez? Immunitate sistema indartzen laguntzen dauen zelako edateko jogurrak saltzen dian, edo kolesterola jaisteko bai zelako jogurtak saltzen dian, eta naiz eta bertan euki sustantzia batzuk benetan interesgarriak izan nahiko zianak, balore hori da berez produktu hori zer dan, eta orokorrean dira azukretan oso aberatzak dian produktu batzuk.
Yeah.
Zeintzuk, gainera, ez dauen sustatzen beste gauza batzun aldaketa, baizik ezaten dutzen hori hartuta ja, zuk zaintzen duzula beste zerbait, eta benetan kolesterolan adibide garbitzakin, ez? Bai, ba, hartuko olako botillatxo bat, baina gozalte afaltzeko egunero hartuko txorixo zati bat. Bai, ba, abantaia batzuk eukiko dauta, bertan dakon sustantziak berez, eukilek funtzioren, bat, bueno, kasontan ez dako labeze, baina eukialko ba eben, bai, zuk ez gozu beste gauza batzuko betzen, alperra da partxe hori jartzen zaiazia, ez? Orduan, guazen, arazoaren jatorrira, eta guazen ikustera zer da, benetan aldatu diozuna hori aldatzeko, ez?
Eta hori da ikasi behar duguna.
Ez
partxea jartzen, baizik, partxe horre konpondu dezakena, bestela ere, ba, gure elikadura egokituta, ba, ondo izaten, ez?
Hori da, bai.
Ondo antolatzen guztia.
Bai, oinarrizko gauzak aldatzen, eta azkenean, keixau, askotan daku hori joera daku izena etiketak jartzeko, hau da, ona honentzat, hau da, ona honentzat. Bai. Guri guztak geixau, ulertzea geixau, danan orokortasun batekin lortuku onurak alderdi desberdin. Mm-hmm. Eta inbeste gauza zehaz bakar batek eragingo dauen horregatik, ez?
Osondo. Bukatzeko, Andrea, iruditzen bali mazaizu, errezatetxo batzuk eskatuko dizkiguzu, pixkat ikusmena zaintzeko, ez? Gaurko gaiari helduta, ia ze proposatzen diguzun.
Ba, bueno, ba, kasu honetan hartu dut oinarri moduan, bai, beste entzunen izazenarioa, bai, zan dut, bai, ba, azenarioak proposatuko dut, errezeta ez, ez.
Bai.
Alde batetik proposatuko dutena da, azenario madalenak. Eta horretarako behar duguna da. 200 gramo azenario, edo iru azenario, 200 gramo olo irinanak, 150 mililitro ura, 50 gramo oliba olio, kanela pikin bat, 8 datil, eta legami zorro bat. Eta gero guri basko gustatzen zaiku olako dultze edo galleta edo madalenak egiten duenean gatz pixkatxo bat dutatzea kontraste hori emuten. Uh-huh. Bai? Orduan, lehenengo egiuna da, azenarioak zuritu eta birrindu, gero ja, nastuku gainontzeko osagaiak, hau da, oloa, legamia, kanela guztiak emasatu esan moduan, eta gatza, eta dana nastuko dugu, mm-hmm. bai? Beste alde batetik, datilak txikitzeko, behizo kostatzen denez, nastuku batidora baten laguntzakin, datilak ura eta olioa, bale?
Bai.
Gero ja, bi nasketa horrek nastuku, eta ja, ore homogeneo bat lortzen dugunean, sartuko moldetan. Egin eke bizkotxo forma edo madalena forma gira esan. Eh? Oingoan madalenak erabiltzen dugu. Eta aukerazko molde bakoitzen edo forma bakoitzen barruan sartu eke edo txokolate beltzontza bat edo intxaurrak be oso ondo geratzeko. Eta gero ja sartzen du labera 180 gradutan 90 minutuz eta listo.
Eta listo.
Osten utzi eta jateko modukoa.
Azenario
bueno, ba, jateko modu berezi bat. Ez nire gomendatuko azenario iturri moduan madalena batzuk erabiltzea, baina aukera hon bat da madalena batzuri bertzio osasuntxua bat ikeko, eh?
Oso ondo. Hori lehen da biziko errezeta.
Hori da. Gero bebaitaku azenario birdu indua duen entzalada bat. Hau izan leke entzalada bat, bueno, betiko entzalada bat, azenario apeti botageke, eta, bueno, baulako bero, egun beruetarako, eta igual, egun pasakingunerako bat aper baten entzalada oso bat erbateko modu bat izan leke, bai? Zanetarako biut, rukula, azenario tipula garbantzuak, zagarra eta tomate txerre, bale? Eta azkenean, bueno, uh-huh. osagaiak moztu garbitu eta antolatu, eta da kuri, prez? Azenarioa askotan igual zatian esaku guztaikian, baina raiauta guk etxian ja normalen toke horrekin bai, eta da modu bat, bazkenean betakaroten oikutu hori emunteko gure entzaladari be bai.
Uh-huh. Oso ondo.
Eta azkenik, dakun beste errezeta bat da, azenario makritxoak humusak. Bai?
Ze hona hau, Andrea.
Bai.
Besteak ere bai, baina hau ere.
Bai. Hau, ez nahi, edo pikoteorako be oso proposa izaten da, edo batzutan guk askotan konsultame proposatu izan du gustoko bozu eta aukeran ba, erosua bada zuretzat, goizerdi parterako edo arratzalderako be bikaina izan dekela. Azkenean, mm-hmm. bueno, humusagia da gauz askokin lagundu dekela, tartian natxo eta horrelakoakin be asko gustatzen da, baina modu osasungarriago baten laguntzeko, ba, zenario makiltxoak egita proposatzen du. Mm-hmm. Honetarako ez dako misteriorik, azenarioa zuritu, gero makiltxo forma emun, azenarioz gain nahi badugu, ba, beste barazki batzu be ondo geratu aldea, adibidez piper gorria bai zatituta, eta gainera betakaroten iturri bai izango da,
mm-hmm.
eta humusa egiteko behar duguna da, bueno, hemen 1000 bertzio da, gu guri azalduku, baina gero bakoitzak bere espezia daukitu amun altxau, ez? Erabiltzen duguna da, garbantzuak ja egosikia dauzenak pote bat,
bai.
Baratxuria, pimentoia, eta komino pixka bat, olioa eta gatza. Dana txikitu, eta listo, bol baten prestatu, eta hola, ba, presentazio polit bel jarria, bazkenean begitatik bezartzen da, eta betiko pate tradizional horreintzat be alternatiba bat izan da, zeo mm-hmm. gehiartian be gozua geratu leke kombinazio hau, eh?
Mm-hmm. Oso, ondo, jo, batze goxoa dena. Andrea, egia san.
Bai,
gogoratuko diogu gure entzulei, errezeta hau guztiak, bai pasako sare sozialetan zabalduko ditugula, eh? Eta hortxe izango dituzuela prest, ba, lasai-lasai entzun, irakurri, eta prestatzeko azenario madalenak, azenario birrindua duen ensalada, eta azenario makiltxoak humusarekin, ez da?
Hori da, bai.
Eta hori da, eta esaten zenuen aizokina atuna sardinak, ez? Arrai urdina astean bitan edo eta gero barrautzak eta hosto berde duten barazkiak eta lekaldeak eta intxaurrak eta horrelakoak ere bai, baino beti hau ez da bakarrik bista ondo izateko, eh? Hau da, pauta orokor batean barruan sartu behar ditugun elikagaiak.
Hori da, azkenean horrei danak lagunduko eskue bai prebenitzen. Pixu, hipertentsio, diabetes, eta horrelako gauzak, eta hori da ikusi da lotura da kola horrek gero adibidez karataraten sorrerakin, eta horrelako gauzekin, hortan azkenean, ez da lain beste bakarri sustantzia konkretu bat eizia hartzia baizik eta beste gauza batzuk ez edukitziak lagunduko eskulako beba ikusmena hobetzen.
Edo
ez kaltetzen, bentsa, ez da gilo betzen, baina ez kaltetzen.
Osongi, ba, Andrea Larrea, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Ainara.
Eta ongi ongi segi.
Berdin,
gero arte, jo.